și inimile și urechile noastre la cuvântul Tău și vorbește-ne și astăzi. Și dacă e aici cineva care încă nu te cunoaște pe tine, binecuvântă-l cu harul mântuirii. Chemarea ta să fie clară și cerul și făgăduințele tale să strălucească înaintea ochilor lui sau a ochilor lor, cei care sunt aici și încă nu te cunosc, ca să-și predea viața în mâna ta și să se facă și ei recipienți ai dragostei și ai bucurilor pe care le ai tu tuturor celor care sunt copiii tăi și pentru toate îți mulțumim în Domnului Iisus. Amin. Un predicator a început o predică cu o întrebare și a spus, vă voi pune o întrebare și la întrebarea aceasta, dacă ar veni un înger sau dacă ar veni mai mulți îngeri în mijlocul nostru, n-ar putea să răspundă. Și dacă ar veni demoni din adânc, din hăul, din abisul pedepsei veșnice și le-am pune întrebarea, n-ar putea să răspundă la întrebarea aceasta. Și au ciulit toți urechile și apoi predicatorul le-a pus întrebarea. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Cuvintele pe care apostolul le are în capitolul 2 de la Evrei, la versetul 3. Nici îngerii și nici demonii nu pot să răspundă la întrebarea aceasta. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? În dimineața aceasta am să vorbesc despre un om și despre felul cum a reacționat el la chemarea Harului lui Dumnezeu, ca să fim atenți noi, să nu fim nepăsători față de o mântuire așa de mare. Omul acesta are numere care înseamnă fericit. Felix înseamnă fericitul. Și am să vorbesc despre nefericitul care poartă numele fericit. Era pe scaunul de dregător al iudeii, pe scaunul pe care a stat cândva Pilat, reprezenta Roma în Iudeea. Cetatea în care își avea el scaunul dregătoresc era Cezarea, dar adeseori mergea la Ierusalim pentru că acolo era centrul, acolo era miezul și acolo erau toate treburile aranjate. Acolo era templul, acolo era sinedriul, acolo era marele preot și mergea deseori acolo tocmai ca să aranjeze treburile în Iudeea, deși lucrul acesta nu plăcea iudeilor. Apostolul Pavel a fost luat de la Ierusalim și pentru că se gândeau iudeii să-l linșeze, sutașul Lisias l-a luat într-o noapte și l-a dus la Cezarea. Acolo e fortul întărit și acolo poate să fie păzit mai bine apostolul Pavel. Ca acolo să se facă judecata. Și la judecată, după felul roman al judecății, a trebuit să fie acuzarea întâi, să spună care este culpa și să fie apărarea, să vorbească cel care era inculpat. Și s-a găsit un avocat bun de gură, care a știut să Tertul, un vorbitor, acesta era orator care știa să pledeze și să fie procurorul în numele marelui preot Anania în vremea aceea, a sinedriului, a iudeilor, împotriva lui Pavel. Și după ce Tertul și-a prezentat cazul, dregătorul a făcut semn lui Pavel că poate să vorbească. Și apostolul Pavel și-a început apărarea. Apărarea care e, de fapt, nu e apărarea lui personală, ci mai mult o vestire a credinței lui în Domnul Iisus Hristos, în puterea lui de a învia pe cei morți din morminte la judecată și pentru aceasta este el dat în judecată. Felix, care știa și își dădea seama despre ce e vorba, l-a lăsat mai în liber și a spus, te voi asculta altă dată. Ca după câteva zile să înceapă iarăși un proces, de data aceasta intim, fără acuzare, fără să vină tot fastul acela reprezentații Sinedrului, doar Felix pe scaunul de judecată și soția sa, Drusila, și l-au chemat pe Pavel ca să îl asculte despre credința în Hristos Iisus. Despre Felix aș vrea să vedeți că e interesat, vrea să știe, vrea să cunoască și să cunoască mai multe despre Domnul Iisus Hristos. Nu-l mai interesează, e vinovat sau nevinovat. În mintea lui el și-a făcut deja gândul, așa cum Pilat a avut odată. Nu găsesc nicio vină în omul acesta, dar vrea să afle mai multe despre credința lui în Hristos Iisus, credința apostolului Pavel. Și primul lucru pe care aș vrea să-l observați e că Felix știa despre Domnul și vroia să afle mai multe despre Domnul. La versetul 22, Felix, care știa destul de bine despre calea aceasta, i-a amânat, zicând, am să cercetez pricina altă dată. Știa despre calea aceasta, credința în Domnul Iisus se numea pe vremea aceea calea, știa despre cale, știa despre felul de trai al celor care cred în Domnul Iisus Hristos, că asta înseamnă cale. Cineva care merge, care umblă pe cale, pentru că are o convingere în cineva și modul de viață a lui este schimbat de cel care, în care crede. Știa despre calea aceasta. Dar era și mai mult interesat să știe mai multe despre cale. Și vorbim acum la nivelul acesta cognitiv, al cunoașterii. Vroia să cunoască, să cunoască mai mult. Că noi ca și personalitate suntem gândire, suntem sentimente și suntem voință. Și la nivelul acesta al gândirii, Felix, fericitul, care poartă numele fericitul și era socotit de mulți. Măi, omul ăsta își trăiește numele, un om norocos. Cine a fost și ce a ajuns? Că era numărul unu în Iudeea. Vrea să știe mai multe despre Domnul. În 1962 Billy Graham dormea în Seattle, într-un hotel. Și a visat un vis despre care n-a spus, dar dimineața când s-a sculat a spus, vreau să vorbesc cu Marilyn Monroe. Era înconjurat deja de sfetnici, pentru că în cruciadele lui întotdeauna are mulți care organizează și toate erau făcute și aranjate minuțios. Și spune celor din jurul lor, vedeți, căutați-o unde este, vreau să vorbesc despre Domnul Iisus acestei artiste, Marilyn Monroe. Ce-a visat? Cum mi-a descoperit Domnul și cum a simțit apăsarea aceasta, vrea să vorbească cu Marilyn Monroe. Au chemat la telefon, aceasta era în conexie cu Casa Albă, artista aceasta avea ușile deschise peste tot, era o stea care era aplaudată și unde apărea, dintr-o dată se adunau sute de tineri ca să o înconjoare, să facă fotografii cu ea și așa mai departe. Au găsit-o la telefon și sfetnicii evanghelistului Billy Graham au spus celor care, cu care au vorbit că Billy Graham vrea să aibă o întâlnire personal cu Marilyn Monroe. Și aceia s-au uitat și au spus, nu putem, e foarte ocupată, are programe, filmări, reclame trebuie să facă, întâlniri încolo, încoace, ea merge și în străinătate. Billy Graham ne-a rugat cât mai repede să se întâlnească cu Marilyn Monroe. Și atunci i-au spus celui care vorbea în numele lui Billy Graham, domnule, în două săptămâni, în niciun caz. După două săptămâni, cheamă-ne și atunci vedem. După câteva zile, în ziare, era scris, Marilyn Monroe s-a sinucis. În drogurile și stupefiantele pe care le lua au fost prea mult pentru trupul ei și ori din greșeală, ori că a vrut să-și termine zilele, Marilyn Monroe s-a sinucis. A fost prea târziu. a fost prea târziu pentru că 2 săptămâni au fost prea mult ca să aștepte. Bunyan, John Bunyan, în Călătoria creștinului, scrie, și în Călătoria creștinului, care e o alegorie a vieții noastre de la cetatea pierzării înspre cetatea cerească, și creștinul, personajul principal, călătorul acesta, pleacă din cetatea pierzării înspre cetatea cerească și ne imaginează pe noi și călătoria noastră în bâlciul deșertăciunilor. Când se oprește în bâlciul deșertăciunilor, se alătură cu creștinul, unul căruia Bunyan îi spune neștiutorul, sau cel care știe puține, vorbește multe, că era guraliv, dar știe puține, necunoscătorul. Și Bunyan are în cartea sa o frază: am învățat că de la poarta cerurilor e un drum care duce până la iad. Când a ajuns călătorul și cu cei din jur, lângă porțile de mărgăritar ale Ierusalimului, neștiutorul acesta care se alăturase, creștinul îl vede că începe să se scotocească și scoate din buzunar, scoate bani, vrea să le ofere bani ca să intre înăuntru. Și mai scoate bani și cei de la poartă spun: nu primim valuta asta, nu-i bună aici, nu ne interesează. Până când deodată s-au deschis porțile și cel care era pe tron, în imaginea lui Bunyan, a trimis 2 îngeri de slavă care l-au luat pe neștiutor și l-au aruncat din de pe dealul acesta unde era cetatea, înspre o făgăună, de unde era o potecă care ducea de la poarta raiului înspre poarta iadului. Și Bunyan spune: am învățat că este o potecă de la poarta raiului înspre iad, așa cum și din bâlciul deșertăciunilor și din cetatea pierzării. E o potecă înspre iad, dar chiar de la porțile raiului? Aici e unul care e Felix, e fericitul și aude Evanghelia. Cunoaște despre cale, cunoaște despre Domnul Iisus Hristos, vrea să afle mai multe despre credința în Domnul. Și totuși e nefericit și piere nemântuit pentru că refuză harul mântuirii. De unde știa? De la Drusila. Știa de acasă. Așa cum mulți care sunt aici știu despre Domnul și despre credință, știu de acasă. Că au fost învățați de mici și au fost la școala duminicală și au învățat din pruncie cuvântul lui Dumnezeu, dar nu l-au primit. Cunosc de acasă despre Domnul. Astăzi și dimineața și seara voi avea predici în care vreau să chem pe oameni la mântuire. Și eu nu știu pentru cine mă adresez acum aici. Se poate să fie unul, s-ar putea să fie 10 din cei care nu-L cunosc pe Domnul, și apăs și subliniez: nu amânați! Nu refuzați harul, pentru că zilele ne sunt măsurate și zilele sunt în mâna Domnului, primiți mântuirea. Aici e un Felix care știe de acasă despre Domnul. Drusila, ni se spune că e evreică. Știa despre Domnul Iisus. Și e evreică, nu numai atât, dar e evreică și fiică de Irod. Tatăl ei e cel care a omorât pe apostolul Iacov. Și istoricul Iosefus și alți istorici Tacit ne vorbesc despre Felix și despre legăturile sale cu Drusila și ne spun că ea este fiica lui Agripa, un alt Irod, care a omorât pe Iacov, un om mândru, în Faptele capitolul 12. Cam pe aceeași vreme împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Acesta e tatăl Drusilei. În familia lor s-a vorbit mult despre Domnul. Pentru că îl ia și pe Petru și îl arestează. Petru este eliberat prin minune de un înger. Așa a ales Dumnezeu. Pe unul să-l lase să fie decapitat, altul să fie eliberat. Mai avea de lucru cu el. Și apoi Irod acesta, care era un om mândru, s-a îmbrăcat odată într-o haină strălucitoare, împărătească, a șezut pe un scaun împărătesc și cei din Tir și Sidon au început să spună, când a vorbit el două vorbe, glas de Dumnezeu, și el se umflă de mândrie și îndată l-a lovit un înger al Domnului pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu. Și în familie să nu se vorbească? Ei cunoșteau pentru că au fost trecut prin frământările acestea și Drusila i-a spus despre Domnul, știa despre Domnul Iisus. Străbunicul ei e cel care a vrut să-l omoare pe Domnul Iisus, un străunchi al ei l-a omorât pe Ioan Botezătorul. Drusila cunoștea toate lucrurile acestea și iată-l și pe Felix. Cunoaște despre Domnul, mintea lui începe să facă conexii, e vorba de o altă putere, e vorba de o altă autoritate și vrea să știe mai mult. A știut despre Domnul, așa cum și aici sunt unii care știu despre Domnul, dar nu și-au predat viața Domnului. Știu despre Domnul, cunosc despre Domnul, cunosc Evanghelia, cunosc versete, dar nu și-au predat viața Domnului. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l vedeți e că inima lui, la nivelul sentimentelor, inima lui a fost frământată și a simțit Evanghelia și puterea Evangheliei. După câteva zile a venit Felix din nou cu nevastă sa de data aceasta și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit. Cuvântul acesta e foarte tare. Luca e cunoscător al limbii grecești, scrie excelent, e un istoric care descrie faptele. Aici e un cuvânt în care se arată ochii holbați, transpirat pe față, să ține de scaun, în timp ce apostolul Pavel îi vorbește, Felix să uită și e speriat, e îngrozit. Apostolul Pavel îi vorbește Evanghelia. Îi vorbește despre Domnul. Punctele principale le găsim în trei lucruri. Dar dacă înțelegem ce spune Pavel când el predică, nu vreau să știu nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit, aici e vorba de Domnul Iisus. El vorbește despre credința sa în Hristos Iisus. A vorbit despre neprihănire. Vorbește despre o stare în care să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Nu știu cum și-a început apostolul Pavel predica, probabil ca și la Atena, când vorbește despre faptul că există un Dumnezeu, că n-ai cum să contești lucrul acesta, este dovedit că există Dumnezeu, ți se arată în creație, în tine însuți, cunoști despre Dumnezeu, dar întrebarea e, cum ești tu față de Dumnezeu? Care e starea ta față de Dumnezeu? Cum te prezinți tu înaintea lui Dumnezeu? Nu poți să te prezinți așa cum ești. Dumnezeu este cel sfânt, Dumnezeu e prea sfânt și Dumnezeu nu permite și nu poate să sufere păcatul. Și atunci apostolul Pavel le vorbește despre neprihănire. Despre ce neprihănire? Luăm la Romani, spune, nu neprihănirea care o dă legea, că dacă ne uităm cu neprihănirea care o dă legea, e neprihănirea faptelor. Și atunci, astea sunt doar niște fapte murdare, niște haine jegoase, mânjite înaintea lui Dumnezeu. Vorbește despre o neprihănire în care ne îmbracă Domnul Iisus Hristos. Și atunci, probabil că apostolul Pavel a vorbit despre Domnul, despre jertfa la Calvar, despre dragostea pe care Domnul a avut-o pentru oameni, pentru cei păcătoși, ca să primească mântuirea, lui le dă credința în sângele ispășitor de la Golgota. Și toți cei care vin la Domnul sunt îmbrăcați în neprihănirea lui Hristos. Că noi suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Ne învăluie ca așa cum fluturile de mătase îmbrăcat într-o gogoașă. Ne îmbracă Hristos în El, în neprihănirea Lui, ca să putem să fim prezentați înaintea Tatălui, ca să putem să avem mântuirea. Asta e neprihănirea pe care o dă Domnul. În 1993, un american a scris o carte, Neringer, Carol Neringer scrie o carte, Ce s-a întâmplat cu păcatul? Whatever happened with sin? Păcatul e un cuvânt care a ieșit din vocabular, scrie el. L-au scos oamenii din vocabular. E în dicționare, dar nu-l mai folosesc. La fel și din concept, din înțelegere. Aproape că nu mai înțeleg oamenii ce este păcat, ce vrei să spui că e păcat. Oamenii vorbesc astăzi despre greșeli, slăbiciuni, tendințe genetice, handicapuri moștenite, erori patologice, dar niciodată de păcat. Aici apostolul Pavel, când vorbește de neprihănire, trebuia să-i vorbească despre păcat. Și i-a spus lui Felix, care e acolo, Felix, dregătorul, el este guvernatorul Iudeii, el reprezintă pajura romană în Iudeia, el are legiunile în subordinea sa, el este comandantul suprem al armatelor romane în Iudeia. Și așa ca Ioan Botezătorul altădată lui Irod, apostolul Pavel îi spune, ești un păcătos, ești un păcătos și ai nevoie de neprihănirea și de mântuirea lui Dumnezeu. Până când cineva nu-și dă seama de starea de păcătoșenie, n-are setea după mântuire. Până nu-și dă seama că stă înaintea unui judecător drept, care judecă drept pe vii și pe morți, cel care este judecătorul este Domnul Iisus Hristos. Până când nu-și dă seama omul de păcătoșenie, nu-și dă seama că are nevoie de neprihănire. Și vorbește despre înfrânare. Înfrânare. Drusila, fiica aceasta lui Irod Agripa, era a treia nevastă a lui. Și era nevasta care, tinerică, sub 20 de ani, se spune, e luată de la fratele său cu care trăia. O cloacă și o stricăciune cum nu s-a mai pomenit. Și aici vorbește despre înfrânare. Și mă gândesc că apostolul Pavel i-o fi spus odată, Felix, uită-te la tine că nu te poți înfrâna tu. A treia nevastă. Și o să mai țin că vreo 4-5 ani și o dai și pe ea la o parte și vine alta. Și uită-te la tine, nu te poți înfrâna. Și aici vorbește despre o putere a lui Dumnezeu care ne dă putere să ne înfrânăm când vine El în noi. Înfrânare, înfrânarea de pofte. Apostolul Pavel aici e necruțător cu guvernatorul. Îi spune direct. E ca și cum, acolo e fast. Că guvernatorul îmbra în haine frumoase, strălucitoare. Trebuia să arate unde merge, nu mergea în ițar din ăștia americani, blue jeans sau cum se cheamă, rupți la coate. El trebuia să reprezinte pe împăratul și acolo e lux, e mătase, e lux. Și apostolul Pavel aici când vorbește despre înfrânare și vorbește despre starea lor, spune, sunteți îmbrăcați frumos, sunteți îmbrăcați și parfumați aici, dar înaintea lui Dumnezeu miroase. E greață lui Dumnezeu de viața voastră. Trăiți în destrăbălare, trăiți în murdărie. Înaintea lui Dumnezeu asta este stricăciune. Nu-i de mirare că guvernatorul se face mic. Ăsta în lanțuri? Urâtul de Pavel? Că acum numai îl strivesc cu un deget și dispare. Uite ce vorbește despre mine. Dar Felix n-are curajul să spună nimic, să nu spune absolut nimic. El vorbește despre păcătoșenie, despre starea în păcat și de neputința omului de a se scăpa și a se mântui. Nu știu cum trăiești, nu știu care e viața ta. Știi mai bine și revistele pe care le citești, și filmele pe care le vezi, și cărțile pe care le citești, și ce intră în mintea ta.
Aici vorbește apostolul Pavel despre o stare din care omul nu se poate scăpa decât prin puterea lui Dumnezeu. Vorbește despre înfrânare și vorbește unui om desfrânat. Și vorbește despre judecata viitoare. Închipuiți-vă acum la Pavel, că el este legat și cu lanțuri. Mai târziu îi spune lui Festus, aș vrea să fii și tu ca mine, afară de lanțurile acestea. Era în lanțuri. Felix e judecătorul. Și Domnul îi spune, există un alt judecător în care vei sta și tu. Judecător cum ești. Vei sta în fața unui judecător. Și începe să-i descrie apostolul Pavel că cel care va fi judecătorul tuturor oamenilor. Într-o zi, când Dumnezeu hotărăște, toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu. A hotărât o zi, spunea cum spunea el la Atena, nu ține seama de vremile de neștiință, dar a hotărât o zi în care va judeca lumea după dreptate. Acesta este judecătorul acela, este cel care e Domnul meu, spune apostolul Pavel. E Domnul și stăpânul meu. A fost răstignit la Ierusalim, a fost pus într-un mormânt și Dumnezeu l-a înviat din morți. Și vreți să știți de unde știm că o să fie o judecată? De unde știm că o să fie un judecător care va judeca vii și morți? Apostolul Pavel spune simplu un argument. Dumnezeu l-a înviat din morți. Dumnezeu l-a ridicat din mormânt. Ai mai auzit de așa ceva? Dregător Festus, ai mai auzit așa ceva vreodată? Să învie cineva din morți, nu numai atâta, dar s-a înălțat la ceruri și stă la slavă, în slava Tatălui și mijlocește pentru noi. Judecata viitoare. Și Felix stă speriat. Drusila nu i-a spus toate acestea. I-o fi spus despre unul pe care străbunicul ei a vrut să-l omoare și n-a putut. I-o fi spus despre un propovăduitor care a fost profetul marelui rege care vine, Ioan Botezătorul. Și pe acesta familia mea i-a tăiat capul. Și a fost un ucenic și ucenicii lui care propovăduiesc calea aceasta. Tatăl meu a tăiat capul unul care era foarte apropiat de Iisus Hristos. Dar nu i-a spus adevărul din acestea în care e vorba de Dumnezeu care trăiește în noi, ne dă neprihănirea, ne dă puterea să trăim în sfințenie, în înfrânare și care El, care e Domnul, El e Cel care va sta pe scaunul de judecată. Și Felix e îngrozit. O inimă care simte. Știți ce mă sperie în versetele acestea? Că în timp ce Felix stă speriat și ochii sunt holbați și pielea îi se face ca și pielea găinii și curge transpirația pe el pentru că parcă trăiește și ziua judecății, alături pe scaunul de lângă judecător, pe de lângă judecător, e Drusila. Și Drusila se uită și se uită. Și nu interesează nimic. Dacă simți în momentele acestea un tremur în inima ta, în legătură cu chemarea lui Dumnezeu la har și la viață, mulțumește lui Dumnezeu, pentru că e cercetarea Duhului. Vai de cei care nu mai simt și nu mai aud chemarea. A cunoscut despre Domnul, a simțit tremurul acesta că Dumnezeu într-adevăr e gata să-l judece. Dar mai e ceva, voința. Voința. Și ascultați ce spune aici. De astă dată, du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Știu, poate ați pățit asta, v-ați dus să faceți un interviu la servici pentru joburi. Și știți ce spun de obicei acum? Don't call us. Nu ne chema tu pe noi. We'll call you. La la anul și la, sau cum se cheamă, la Paște și la Paștele Cailor. Nu ne chema tu pe noi, te chemăm noi pe tine. A amânat, într-un fel. N-a vrut să se hotărască. E așa de aproape. Felix e așa de aproape, pentru că atunci când spune aici Luca că e îngrozit, înseamnă că deja era luptă în el, se frământa. Ce-ar fi să spun și eu, Pavele, vreau și eu să fiu un ucenic al Domnului, să merg și eu pe calea aceasta. Numai că, ce o să zică prietenii mei? Ai prieteni care te țin departe de Domnul? Că mâine mergi iarăși să bei cu ei. Sau să mai fumălești un pic, să mai duhănești. Ai prieteni care mâine o să te întrebe ce ai făcut și trebuie să te gândești ce meciuri să le spun că m-am uitat, că nu pot să le spun că am fost la biserică. Ce o să spună prietenii mei? Dar să se scap de Drusila, probabil, că nu pot să merg pe cale cu asta care nu-i nevasta mea. Trebuie să las asta? Și după aia eu am perspective. Deci Felix acesta e singurul dintre dregătorii Romei care fusese sclav înainte. Sclav eliberat. Felix a fost un rob și pentru că a fost erou în lupte i s-a dat libertatea. Și nu numai atât, pentru că i s-a avea talente administrative, l-au pus guvernator. Și el era un sclav care a ajuns guvernator. Să renunțe la perspectivele politice? Vedeți că politica are așa o atracție și ce am să fiu, ce am să ajung, aplauzele lumii și să urc mereu mai sus. Cine a mai fost de aici, din toată Iudeea, sclav și să ajungă pe tron de rege? Ăsta e un sclav care e rege. Trebuie să renunțe la acestea toate și el nu vrea. Ce ia locul lui Dumnezeu în inima ta? Ambiția personală? Dorințele personale? Prietenii care nu te lasă? În Evanghelia, în Epistola către Evrei, la capitolul 4, să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. De asta dată, du-te, Felix, nu vei mai avea niciodată altă dată. De asta dată, du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Nu vei mai avea niciodată prilej. În Cezarea a fost o răscoală. În timpul acesta, câteva săptămâni după aceea. A fost o răscoală. În răscoala aceasta, el deschide garnizoana și scoate legiunea afară și spune: masacrații! Și pentru că romanii erau și înfometați după pradă de război, au început să prade casele bogate din Cezarea. Și unul a trimis o veste la Roma. Și Felix a fost chemat la Roma. Numai un frate al lui, care avea conexii la împărat, l-a scăpat să nu fie decapitat. N-a mai avut prilej. N-a mai avut ocazie. Veniți prea târziu. Apostolul spune aici și vorbește, și nu știu dacă am intrare în inima ta, să spun, nu amâna. Acum, dacă auzi graiul Domnului și chemarea Domnului, predă-ți inima. Să luăm dar bine seama, spune apostolul, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării, adică atâta vreme cât e ușa deschisă, pentru că se va închide cândva, niciunul din voi să nu se pomenească prea târziu. Nu știu dacă sunt aici frații, nu cred că au rămas. Eram în hol și văd vreo 10 persoane, parcă 4 perechi și ceva copii. Și cineva îmi spune, vorbește cu ei, că au venit aici și au venit la nuntă. Voi ați venit la nuntă? Și da, erau îmbrăcați foarte frumos. Ați venit la nuntă? Da, la 10:30 începe nunta. Ce nuntă? Începe Maran, Daniel. Mai nunta a fost ieri. Păi scrie că pe 11 ianuarie. Pare rău, azi e 12. Păi, voi nu țineți nunta duminica? Nu, sâmbătă a fost nunta. Vai, și atâta spuneau, vai, vai, vai. Și sper că nu-s aici. Nu vreau să-i fac de râs. Nu mai folosesc ocazia aceasta. Ca să vă spun ce spune acolo apostolul, băgați bine de seamă. Nunta a fost ieri, dragii mei. Ați venit prea târziu. Moody spunea despre un tânăr care a venit la evanghelizările sale și lui Moody a plăcut de el. Și de câteva ori a spus, tinere, nu vrei să te pocăiești, nu vrei să-ți predai viața Domnului. Și el a amânat și odată spune, nu, domnule Moody, eu plec din Chicago, mă duc înspre vest. Că așa era vorba. Tineri, mergeți înspre vest, acolo e viitorul. Și sunt gata să merg cu soția și plecăm spre vest. Într-o zi l-a întâlnit pe stradă, încă n-ai plecat. Zice, nu, da, bagajele sunt făcute, gata să plec înspre vest. Predă-ți viața. Nu, întâi mă așez, întâi îmi fac și eu o stare și atunci am să ascult de Evanghelie. Și l-a chemat nevasta. Într-o zi, vino că-i bolnav soțul. Era cu febră, era bolnav, alb la față și intră Moody. Și spune tinere, și iarăși îi face chemarea, predă-ți viața Domnului, nu amâna. Și tânărul zice, n-am vreme acum de astea, lasă-mă că am dureri mari și nu-mi trebuie acum astea. După vreo 2 zile, noaptea târziu, femeia a venit, a bătut la ușă și Moody n-auzea și atunci a luat și a bătut, a aruncat cu pietre în geam să-l scoale pe Moody. Zice, domnule Moody, vino că moare, vino că moare. Și Moody noaptea târziu se duce până la omul ăla și îi spune, pocăiește-te că ai să te întâlnești cu Dumnezeul tău, ai să stai în fața judecătorului, înaintea celui care îți va cere socoteală de viața pe care ai trăit-o. Și n-a auzit despre buzele muribundului decât atât, prea târziu, prea târziu. Dragii mei, e tabloul unui om nefericit, chiar dacă a fost el pe rang înalt și a ajuns pe scaunul domnesc. E vorba de un nefericit care, deși s-a purtat și s-a purtat numele de fericit, n-a fost Felix, a fost nefericitul de om care poartă numele de Felix. Nu știu dacă ești credincios al Domnului și numai numele este creștinul, așa cum Felix a avut Felix. Cunoști despre Domnul, simți că Dumnezeu lucrează la inima ta și se frământă în inima ta chemarea Domnului și încăpățânarea ta și nu vrei să te hotărăști, folosește ocazia de azi ca să poți să fii fericit și să ai viața veșnică. Plecați capetele și rugați-vă pentru unii pe care știți că nu sunt ai Domnului, pentru unii care încă nu și-au predat viața Domnului, pentru unii care rămân încă în starea de pedeapsă și urgie a dreptății lui Dumnezeu. O, Doamne, dacă e cineva aici care încă nu te-a cunoscut pe tine și îmbrățișarea de tată pentru fiul pierdut și risipitor, dă-i curaj astăzi să-și predea în mâinile tale viața lui și inima lui, Duhul Tău cel Sfânt să lucreze la viața acestora, astfel încât ziua de azi să fie ziua întâlnirii cu Tine, ziua înfierii, și să primească și moștenirea de slavă și să intre în familia celor credincioși și să fie socotiți printre copiii Tăi. Fă Tu minunea aceasta și lasă ca și încăpățânarea și cerbicia omenească și mândria omenească să fie zdrobite de Duhul Tău cel Sfânt și aceștia să se arunce în brațele Tale de Tată. În numele Domnului Iisus te rugăm, ascultă-ne. Amin.